קלטת זמיטקו קלבישר.
Lep dober večer in dobrodošli v junijskem klepetu, gospa Metka.
Dober večer, pa se spet vidimo.
Tako, in nocoj bova govorili o hvaležnosti. Marsikdaj imamo ljudje težave s hvaležnostjo in se nam zdijo stvari ljudje v našem življenju samoumevni. Njihovega pomena pa se zavemo šele, ko jih izgubimo, kar je velika škoda, se je življenje veliko lepše, če znamo biti hvaležni. Zakaj vse ste hvaležni vi, gospa Metka?
Za marsikaj. Ste mogoče starejši, ko človek postaja, pa se zavira, zakaj vse lahko hvaležen. Jaz sem lahko hvaležna za to, da sem končno prišla po tolikih letih do tega trenutka, za vse tisto, kar se je zgodilo, včasih drugače, kot sem načrtovala, ampak potem nazad ugotovim, da tako, kot je bilo, bilo dober, za leta, aktivna leta, pa zdaj hvaležna za to, da kljub svoji bolezni pa to lahko še tako aktivno živim in tudi hvaležna za to, da sem zdaj tukaj v domu svetega Jožefa, ker se meni zdi neznansko lepo. Hvaležna za to, da sem še živa, da lahko spremljam dogajanja okrog sebe, tako kot jih in za ljudi, ki so okrog mene, za marsikaj.
No, kar obsežen spisek. Včasih pomaga, da se odpravimo kam, kjer je življenje veliko težje ali kjer ljudje zelo trpijo, da se zavemo, da ni samoumevno, da imamo, na primer, pitno vodo, mir, rodovitno zemljo, ljudi, ki nas imajo radi, vero, da lahko slišimo, da lahko sami jemo. Kako vi doživljate to? Tudi vi opazite razliko, če se odpravite ali pa govorite s kom, ki zelo trpi?
Jaz o tem veliko krat razmišljam, ko poslušam, kaj vse se dogaja po svetu. Recimo, kako bi se znašla, če bi morala kot begunka bežati ne vem koliko daleč kilometrov in si ne znam predstavljati, kako bi v teh pogojih sploh živela ali pa marsikaj drugega. Tako da sem neizmerno hvaležna za to, da se mi to ne dogaja, ampak si pa krat mislim, a je to dovolj, da sem, mislim, tega jaz ne bi zmogla, ali bi bilo treba še kaj narediti, da bi se naredili tudi za te ljudi, ki v takih okoliščinah živijo. To se pravi, ni dovolj samo, da si hvaležen zase, ampak res se vedno sprašujem, a mi kaj naredimo za to, da bi bilo po svetu boljše? Tudi ne vem, kako bi lahko kaj pomagali.
No, to je res vprašanje za razmislek. V knjigi V dom, zakaj pa ne, ste zapisali, da je v našem vsakdanjem življenju dragoceno, če znamo tistim, ki nam pomagajo in za nas skrbijo, vedno znova reči hvala. In dodajate, tudi če to delajo poklicno in so za to plačani. Zakaj je to pomembno, da se zahvalimo?
To se meni zdi zelo, zelo pomemben, ker mnogo ljudi reče, se meni treba se zahvaljevati, se to delajo tukaj poklicno, oni so za to plačani. To je res, da so plačani za to, samo niso plačani za to, da so prijazni, niso plačani za to, da se ob njih kot ljudje počutimo dober in jaz mislim, da je vzdušje čisto drugačno, če znaš ti reči hvala, bili ste prijazni. Jaz vem, da vsakokrat, ko z nekom tudi telefoniram ali pa recimo zdaj grem manjkrat v trgovino, ampak če sem šla, pa rečem hvala lepa, sem dobila vse podatke, pa še prijazni ste bili. Mislim, če je bilo res, a ne, če je bil človek res prijazen, ne, da bi se smišljevala. In se mi zdi, da s tem ustvariš čisto drugačno vzdušje. A ne, tudi tukaj v domu, a veste, ko vidiš, se ljudje so res zelo prijazni, ampak če jim to tudi poveš, je to čisto drugače. In mi velikrat o tem sploh ne spregovorimo. In dostkrat ne spregovorimo ljudem, ki so nam najbližji. A ne, kako je to težko? Zdaj sem nekaj poslušala, ne vem, se verjetno se ta misl velikrat ponavlja, žena se pretoževala, da je mož nikdar ni rekel hvala. Pa je pa to možu povedala, preko pa se sem ti, ko sva se poročila, obljubil. A ne? Ampak se seveda obljubil. Samo jaz mislim, da te stvari je treba vedno znova spet reči hvala. A ne za vse tisto. Tudi če ti nekdo karkoli naredi, reči hvala.
Tako, ja, tudi življenje z nekom, ki se zna zahvaliti za drobne malenkosti, je lažje, kajti na vse zadnje te drobne malenkosti sestavljajo naše življenje.
Se mogoče se tega mi niti ne zavedamo, ampak zaradi drobnih malenkosti se lahko slabe volje ali pa dobre volje. In zato se mi zdi tako pomembno, Ne, življenje se stoji iz drobnih malenkosti in če znamo za te drobne malenkosti reči hvala, tudi potem pa življenje naenkrat še lepše. Še lepše za tistega, ki to reče, še lepše za tistega, ki mu gre ta zahvala, za oba je lepše. In zato se mi zdi, ne skoparimo nikoli s tem, da rečemo hvala, samo mislim, da je res pomembno, takrat, ko iskreno to mislimo. Ne, to naj ne bo nikoli samo zato, da bomo bolj skozi prišli, naj ne bo nikoli zaigrano, ampak takrat, ko to res iskreno mislimo.
Kajti v resnici je življenje lepše in prijetnejše, če znamo biti hvaležni, kaj ne?
Seveda, a ne tudi, če so kakšne stvari težke, včasih so težke, mi vsi doživljamo marsikaj, tudi kar ni prijetno, ampak če se zavedamo, zakaj vse smo pa lahko kljub temu hvaležni, je pa lepo. Veste, tukaj velikokrat ljudje tožijo, posebno ko so stari, pa to me boli, pa to ni v redu, pa to. Potem se pa začnemo pogovarjati, pa pravim jaz, ampak glede, to bi bilo lahko še slabše. Lahko bilo tudi boljš, ampak lahko bilo pa še slabše. In hvala Bogu, da je tako. Potem pa rečem zadnje, ab se imate prav. Res bi bilo lahko še slabše. In to je tudi res. To ni zmišljeno, ne. Tako da jaz mislim, da je, da znamo biti tudi za stvari, ki so mogoče samo za mišjo dlačico dobre, tudi za to reči hvala.
Prava umetnost je pa biti hvaležen tudi za težke stvari. Marsikdaj se nam zgodi kaj hudega, pa takrat ne vidimo, da je bilo to za nekaj dobro. Kot veliki petek je bil potreben za veliko noč, včasih potem šele čez leta spoznamo, zakaj je bilo to potrebno preživeti in kaj smo s tem na tak način pridobili. Tako da, kako biti hvaležen tudi za težke stvari?
Ja, v tem je zelo velika resnica. Jaz mislim, da v tistem trenutku samem težko rečeš hvala. Ja, ne, mislim, tukaj moramo biti iskreni, v tistem trenutku bi želel, da bi je drugač. V tistem trenutku se ti zdi, da je to narobe. Ampak izkušnje iz preteklosti ti pa lahko govorijo, da verjetno je to ta trenutek, ki pa se bo izkazal čez nekaj časa za drugačnega. In potem čez nekaj časa lahko ugotoviš, da si lahko vesel, da se je tako zgodil, da si potem ne našel moči, o katerih prej nisi nikdar niti slutil. In da potem lahko rečeš, ja, hvala Bogu, da se je tako zgodil. Saj me se veliko stvari tako zgodil, da se rečem, hvala Bogu, da se je tako zgodil, pa ne tako, kot sem se jaz predstavljala in sem zato tudi hvaležna. In te moje izkušnje iz preteklosti mi dajo slute, da tudi to, kar se mi zdaj dogaja, da je dober tako, kakor je.
No, v nocošnjem klepetu bi rada govorila še o nečem, kar se povezuje s hvaležnostjo in sicer s tem, da znamo biti zadovoljni. V knjigi pišete, kako lepo je srečati starega človeka, ki je zadovoljen s svojim življenjem. Pa vendar se tega zadovoljstva najbrž učimo vse življenje.
Tega se začnemo učiti še kot otroci, pravzaprav. Tako kot smo prej govorili o tem, da se že otrok mora znati učiti sam biti, tako tudi zadovoljen. Jaz mislim, da je veliko tudi vreden, kako si doma doživljal to zadovoljstvo. Veliko je od vzgoje odvisen. Samo vedno pa tudi tako, da človek lahko tudi sam k temu nekaj pripomore. Niso samo drugi krivi, da si tako kot si, ampak nekaj tudi sam lahko narediš. In žal je tako, da mnogi ljudje v starosti potem naenkrat živijo v velikem nezadovoljstvu. Zato, ker so stari, zato, ker ne morejo tega, ker ne morejo onga, ampak niti ne razmišljajo, kaj pa še lahko. A ne? In zato se mi zdi, da se treba tudi biti zadovoljen učiti in da je to ena od pomembnih stvari, in kako čist drugač do tisti, ki pomagajo staremu človeku, ki ga negujejo, je čist drugač pristopiti k nekomu, ki zna biti zadovoljen. To je čist drug odnos, ne? Se ni rečen, da rečeš krasno, da sem manj sploh ne, ampak da si pa zadovoljen, da ni huš, pa da si zadovoljen, da je tako, pa da si zadovoljen, da imaš ljudi okrog sebe. Pogledaj, če vzameš dom. Ja, gotov, da je če bi bil mlad, pa zdrav, pa bi okrog hodil, bi bilo krasno. Ampak ker si pa star, je pa zaprčakvat, da se ti marsikaj dogaja. In potem lahko rečeš, hvala Bogu, da sem tukaj, tukaj je pri roki zdravnik, tukaj so pri roki ljudje, ki te negujo, tukaj imaš vse, ne, in kopalnica v redu in hrana v redu in vse in si lahko neizmerno hvaležen, da vse to je. če pomisliš, koliko ljudi je pa, ki vsega tega nimajo, ne, to sploh ni za primerjati.
Tako da pozornost usmerimo v to, kaj imamo in ne v to, če se nam manjka.
Točno in vedno je nekaj, za kar smo lahko hvaležni. Jaz mislim, da to je vedno nekaj in kdor tega ne zna, potem pa ne zna gledati življenja.
Ampak kaj pa, kadar življenje še zdaleč ni šlo po naših načrtih, če se nam je zgodilo tudi veliko težkih stvari? Kako takrat biti hvaležni in zadovoljni? Nekaj sva že govorili o tem, pa morda še kakšna spodbuda.
Ja, vsej, a ne, to življenja so zelo različna in enim gre bolj po njihovih načrtih, drugim manj po njihovih načrtih in ljudje doživljajo tudi nekateri zelo veliko težkega. Jaz jih občudujem, kako to sploh prinesejo, ampak vedno pa nekaj, za kar se pa lahko primajo in kar jim pomaga, da lahko je to, a ne, mnogim res njihova vera in so lahko zato hvaležni, da imajo nekaj, na kar se lahko primajo. In to je nekaj, kar zelo pomaga. Lahko je nekdo hvaležen za to, da je nekdo obnemo, lahko je hvaležen za to, da ga imaš, čeprav ni obnemnjem. Vedno se najde nekaj, za kar je lahko hvaležen.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Ta moč, da marsikaj spremeniš na bolje in obenem tudi moč, da sprejmeš to, česar se ne da spremeniti, kar pa je prava umetnost, kaj ne?
To je res največja umetnost v življenju. Poglejte, pa tudi zelo pomembno je, da preveč energije ne zgubljaš pri tem. Hudo je, če zgubljaš vso svojo energijo samo zato, ker hočeš nekaj spremeniti. A ne? To je sicer razumljivo, da bi mogoče rad kaj spremenil, ampak so stvari, ki jih ne boš spremenil. Če nekdo ne more hoditi, pa tako bolezen ne bo začel samo zato, ker ima voljo hoditi. Ne. Je treba to sprejeti in s tem živeti. In tako tudi z drugimi stvarmi. No in zato je ta, to je res umetnost, da si hvaležen za to, kar še imaš. Bolj si hvaležen, več pravzaprav imaš, občutek, da imaš več in da pa veš, da določenih stvari ne boš spremenil. Veste, jaz vedno tako obzanj, sem napisala tudi eno zgodbico o tem, ker ena gospa mi je to pravila, boj se dveh vrst ljudi. Takih, ki pravijo, da se da z voljo vse doseči, pa takih, ki rečejo, da se da z molitvijo vse doseči. A ne? Gotovo se da z voljo marsikaj doseči. Z voljo, a ne, in prav, da imaš voljo, in z voljo lahko velik dosežeš. Sam čisto vsega pa ne moreš doseči. Nekje neka maja, do kamer gre. Druga stvar je molitev. A ne, jaz verjamem v to, da molitev je zelo pomembna. Molitev lahko, z molitvijo se lahko tudi velik doseže, ampak nekje tudi maja. Ni tako, da boš pa dovolj molil, pa bo potem vse dober. Tudi, a ne, to je treba pa je treba stvari sprejeti in jaz mislim, da je bolj pomemben, da znaš sprejeti stvari tako, kot so in če znaš stvari sprejeti tako, kot so, potem znaš biti zadovoljen in znaš biti tudi hvaležen. Seveda zadovoljstvo ne pomeni, da ne bi pa bilo fajn, če bi bilo kako drugače. Ampak zadovoljstvo pomeni, da v tem stanju, kot je, si vesel, da je tako in ni slabše.
Tako da imaš tudi neko zaupanje v Božjo previdnost na sezadnje.
Absolutno. Poglejte, za vsem tem je to zaupanje v Božjo previdnost. In tista zavest, da Bog ti bo pomagal, ne glede na to, kakšno je tvoje življenje, kakšne težave imaš, dal ti bo moč, da jim boš kos. Tudi, če bo zelo, zelo težko. Veste, včasih spremljamo kakšne ljudi ali pa poslušam, to je neverjetno, kaj doživijo. Mislim, kako sploh to zmorejo. In upamo, ne, da jim Bog daje res to moč, da so kos temu. In ko enkrat to zmorejo, jaz mislim, so morajo tudi nekaj v sebi, čeprav je to težko, biti zadovoljni, da mi je Bog dal to moč.
Ne nazadnje pa je zadovoljstvo s svojim življenjem tudi merilo, kako se bomo poslovili od tega sveta.
Ja, zadovoljstvo s svojim življenjem in z življenjem ljudi, ki se poslavljajo. A ne, zelo težko je zgubljati ljudi, ki so ti blizu. To je razumljivo, ne? Če si še tako na to pripravljen, ampak tega človeka v tej obliki trenutno ni več in s tem je treba živeti. In mene zelo, tako sem kar mal žalostna, kadar se vse potem usmerja samo v to veliko žalost, samo kako ga se ga bo pogrešal, samo kako je zdaj nemogoče, doskrat ne veš, a je bolj bogi ta, kaj, a bolj žalujo za to, ker so zdaj sami, ker bojo morali sami vse urediti, ne veš, kaj vse tiči za to žalostjo. Ampak jaz tako pravim, da bi bilo veliko lažje tudi to žalovanje, če bi ljudje znali biti bolj hvaležni. A ne? In da bi mogoče to žalost večkrat preusmerali na hvaležnost in rekli, hvala za ta leta, ki smo skupaj preživeli. Hvala za vse, kar je ta človek dobrega naredil. Hvala za vse, a ne bilo je lepo in bila so leta, ki so bila krasna, ampak zdaj je tega konca. Zdaj enkrat je to naravno, da je konc. In se mi zdi, da bi potem ljudje veliko lažje živeli, če bi znali s hvaležnostjo, bolj to hvaležnost spremljati. Čeprav je seveda tudi lahko zraven žalost povezana, saj za nekaj časa tako, ampak bistvo je pa poudarek je pa na hvaležnosti.
Torej hvaležnost za vse, kar smo imeli priložnost doživeti s tem človekom, ki se poslavlja, ki se je poslovil, ki je umrl, ampak na drugi strani pa bi rada dala poudarek še na to lastno poslavljanje od sveta in zadovoljstvo s svojim življenjem. Mislim si, da je za marsikoga zelo težko umreti, ker se mu zdi, da ni izpolnil svojega smisla, svojega poslanstva na tem svetu. Imate tudi vi take izkušnje morda?
No, jaz mislim, da je to zelo dobro, da ste na to opozorili. Veste, ljudje so različno zadovoljni s svojim življenjem. Vprašanje je tudi, kaj so pričakovali. A ne, kakšno so pričakovali, a si pričakoval, da boš, kaj sem, najboljše v ne vem čem, da boš uredil vse probleme. Ampak življenje je takšno, kot je. Včasih ti to bolj uspeva, drugič manj uspeva, včasih bi mogoče bilo boljše kako drugač, a ne, življenje je zelo pestro. In potem je zelo pomembno, da znaš potegn črto pod vsem tem in reč, boka ne, skušal sem biti čim boljši, včasih mi je uspeval, včasih mi ni uspeval, ampak zdaj pa polagam svoje življenje v tvoje roke. Jaz mislim, da je tukaj vera zelo pomembna. In če verujemo v Boga, ki je dober in ki nas spremlja, potem se nimamo česa bati. Potem smo lahko samo hvaležni za to življenje, ki smo ga živeli. In jaz mislim, da je tudi za vse tiste, ki nas spremljajo, potem čist drugače, če nas spremljajo zadovoljne in hvaležne za to, kar je bilo.
Tako, pravzaprav je naša naloga, da smo tudi bolj prizanesljivi do sebe.
Ja, in je tudi pomembno, da smo prizanesljivi. Vse kaj, hudo je, če človek od sebe pričakuje nemogoče stvari. A ne, ampak a ne, tudi nihče od nas ni super junak. Nihče od nas ni, ne zmore vsega in ljudje res preveč pričakujejo od sebe in potem je to zelo hudo, ker so ta pričakovanja velika, prevelika in vse kako je, a ne, mi vsi smo v bistvu mehni pred Bogom. Nihče od nas ni tak super junak, ne vem, kaj si ljudje nekateri predstavljajo.
No, morda mi lahko najin tokratni klepet zaključili tako, da predlagava našim poslušalcem, da si vzamejo za izziv in naštejejo 21 stvari, za katere so hvaležni in s hvaležno mislijo za vse, kar se je zgodilo, tudi zaključijo dan. Kaj pravite?
No, to se mi zdi taka zelo dobra misel. Zdaj mi je pred kratkim ravno v tem pravljena moja znanka, to je svetov tudi nekdo naj to naredi in najprej ni vedela, kaj bi sploh napisala, zakaj je lahko hvaležna. Potem je pa začela malo razmišljati, potem pa vsak dan več stvari naštila, zakaj je lahko hvaležna. In to se mi zdi, da bi za vsadska od nas bilo zelo dragoceno, da bi premislila ne zakaj vse je lahko hvaležen, pa današnji dan, pa potem naslednji dan, pa potem za nazaj in potem mogoče ni slabo to tudi napisati. Napisati in potem vidiš, da ta se zna vedno daljši in ti si pa vedno bolj zadovoljen, ker vidiš, zakaj vse si lahko hvaležen. Ne tako tudi vidimo, kako te hvaležnost dela potem veliko bolj zadovoljnega.
Ja, in ob tem lahko zaključiva naj nocojšnji klepet, kjer se hvaležnost in zadovoljstvo povezujeta. Hvala za vse vaše misli, gospa Metka, in vse dobro vam želim.
Hvala lepa, tudi vam vse dobro.
Tako, dragi poslušalci, dragi poslušalke, s hvaležnostjo, da mi je dano klepetati z gospo Metko Klevišar in vam prenesti njene misli, se za nocoj od vas poslavljam. Hvala za vašo družbo, za vašo pozornost. Z vami sva bila tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte.
Klepet z Metko Klevišar.